Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ստեփանակերտում մեր բացառիկ հարցազրույցը Արցախի օմբուդսմենի հետ։
Կարող եմ ենթադրել, որ այդ անձանց նկատմամբ ևս խոշտանգումներ են կիրառվել և նրանք ևս սպանվել են։
Սոչիում այսօր բանակցել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, Բաքվում Ադրբեջանի նախագահը և Վրաստանի վարչապետը։ Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղաղապահների նոր հրամանատար Գենադի Անաշկինը Երևանից հետո մեկնել է Բաքու։ Հայաստանի տնտեսական աճը զգալիորեն դանդաղում է, ջրի սակագինը հնարավոր է թանկանա, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիան դրական է վերաբերվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, այսօր հայտարարել է նախագահ Էրդողանի խոսնակը։ Այժմ, երբ Ղարաբաղի օկուպացիայի խնդիրը լուծվել է, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման որևէ խոչընդոտ չկա, ասել է Իբրահիմ Քալունը, միաժամանակ հավելելով. Ղարաբաղի հետ կապված որոշ հարցեր այդուամենայնիվ դեռ պետք է լուծվեն։ Դրանց շարքում Էրդողանի խոսնակը նշել է, անհրաժեշտ է, որ խաղաղության համաձայնագրեր ստորագրվեն Հայաստանի և Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիայի նախագահն այսօր Սոչիում մոտ 3 ժամ դրամփակ բանակցություն է անցկացրել Ռուսաստանի առաջնորդի հետ, սա Էրդողանի և Պուտինի առաջին դեմարդեմ հանդիպումներ վերջին 1.5 տարվա մեջ, որի առանցքում են եղել ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններին, այլև հարավային Կովկասին վերաբերող հարցեր, այդ թվում հայ-թուրքական հաշտեցման հեռանկարը։ Մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի վարչապետը հարավային Կովկասում կայունություն և խաղաղություն հաստատելու նախաձեռնությամբ այսօր այցելել էր Բաքու։ Ես հրաշալի հանդիպում ունեցա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, բանակցությունների ավարտին Թվիտերում գրել է Ղարիբաշվիլին մանրամասնելով, կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում փոփոխությունների գնալու կարևորությունը։ Ավելի վաղ Վրաստանի իշխանություններն առաջարկել էին Թբիլիսիում հարթակ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բարձր մակարդակի շփումների համար։ Բաքվի համագործակցությունը Իսրայելի հետ կարող է սպառնալիք դառնալ հենց Ադրբեջանի համար, այսօր հայտարարել է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավարներից մեկը, գնդապետ Հոսեին Փուրեսմայլը։ Երեկ էլ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խադիբզադեն էր հայտարարել, թե Թեհրանը չի հանդուրժի իսրայելական ուժերի ներկայությունը իր սահմանների մոտ։ Երկու երկրների հարաբերությունները սրվել են շաբաթներ առաջ, երբ ադրբեջանական կողմը սկսեց տուրքեր գանձել Գորիս Կապան ավտոճանապարհով անցնող իրանական բեռնատարներից, հետո էլ ձերբակալեց երկու վարորդների Ապորինի Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Երկրորդ շաբաթն է ազատազրկված իրանցիների ճակատագրից որևէ բան չի հաղորդվում։ Հայ-իրանական հարաբերությունների ամրապնդումն ու զարգացումը Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի, այսօր հայտարարել է փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը, ընդունելով Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրիին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են Գորիս Կապան ճանապարհահատվածում ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի փոխվարչապետը հայտնել է, որ այլընտրանքային ճանապարհների կառուցումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է և տեղեկացրել, որ Տաթև Կապան ճանապարհի կառուցումը նախատեսվում է ամբողջությամբ ավարտին հասցնել մինչև նոյեմբերի վերջ։ Եվրամիությունը պատրաստվում է խստացնել վիզաների տրամադրման կարգը Բելարուսի պաշտոնյաների համար, հակադարձելով միգրանտների հարցը շահարկելու և դրանով կառույցը ապակայունացնելու Մինսկի փորձերին։ Եվրամիությունը պնդում է, թե Բելարուսի բռնապետական կառավարման հայտնի իշխանությունները արևմտքի պատժամիջոցներին ի պատասխան միտումնավոր խթանում են ներգաղթյալների հոսքը դեպի միության անդամ Լեհաստան, Լիտվա և Լատվիա։ Ինքը Լուկաշենկոն անցած տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից և Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցներից հետո հրահանգել Բելարուսի ուժայիններին թուլացնել հսկողությունը Եվրամիության անդամ երկրների հետ սահմանին։ YouTube-ը հեռացրել է Russia Today-ի գերմանալեզու երկու ալիքները կորոնավիրուսի մասին կեղծ տեղեկատվություն տարածելու համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քննադատել է այս որոշումը։ Արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, թե կառաջարկի Ռուսաստանի պետական կառույցներին YouTube-ի դեմ համարժեք քայլեր ձեռնարկել։ Մոսկվան կատարված գրաքննություն է որակում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միջդեռ նախկինում բազմիցս քննադատել են Ռուսաստանին COVID-19-ի և արևմտյան պատվաստանյութերի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար։ Ռուսաստանում երկրորդ օրն է կորոնավիրուսի ցուցանիշները նոր ռեկորդ են սահմանում, անցած 24 ժամում միայն վարակի զոհ է դարձել 857 մարդ, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է համավարակի բռնկումից ի վեր։ Շվեդիան այսօրվանից չեղարկում է կորոնավիրուսի դեմ գրեթե բոլոր սահմանափակումները։ Մենք հասել ենք պատվաստման բարձր մակարդակի, հայտարարել է երկրի գլխավոր համաճարակաբանը։ Վերջին տվյալներով Շվեդիայի բնակչության 83%-ից ավելին արդեն ստացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առնվազն 1 տեղաչափ։ Պատվաստումների բարձր մակարդակի շնորհիվ սահմանափակումներից հրաժարվել են նաև Նորվեգիան և Դանիան։ Եվ մեկ տխուր լուր Երևանից այսօր կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացել է Երկիջ երգահան Հայկոն 49-ամյա երաժիշտը մասնակցել էր բազմաթիվ փառատոնների, արժանացել մրցանակների և պարգևների, այդ թվում Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ընդդիմադիր լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօր խուզարկվել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի բնակարանը, ռուսական պետական 10 գործակալությունը ևս վկայակոչելով Հայաստանում իր թղթակցի աղբյուրները հաղորդել է խուզարկության մասին և որ Դավիթ Տոնոյանը գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայությունում, բայց այս պահին պաշտոնական հաղորդագրություններ չկան։ Երևանում մեր թղթակիցները փորձում են պաշտոնական մարմիններից պարզաբանումներ ստանալ, եթե ծրագրի ընթացքում դա հաջողվի, մենք կհաղորդենք այդ մասին։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ, սեպտեմբերի 25-ին, ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ ձերբակալվել է զինված ուժերի ավիացիայի նախկին պետը, դա կապված էր զենքի մատակարարման պայմանագրի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի հետ, մոտավորապես 10 տարի առաջ գմվել էր անորակ հրթիռների խմբականակ։ Այս պահին կարող եմ միայն այսքանը ասել, եթե մանրամասներ հաջողվի ստանալ, եթե պաշտոնական հաղորդագրություններ պարզաբանումներ լինեն, ծրագրի ընթացքում կներկայացնենք։ Հիմա լսեք մեր հարցազրույցը Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանի հետ։ Խոսքը հիմնականում վերաբերում է պատերազմի ժամանակ զոհված և անհետ կորած քաղաքացիական անձանց ճակատագրին։ Պատերազմի ընթացքում հայկական կողմից 80 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, նրանց մոտավորապես կեսը զոհվել է հրթիռակոծությունների, գնդակոծությունների արդյունքում, իսկ մյուսները Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքներում, նրանք հիմնականում տարեց հաշմանդամարդիկ են եղել, որոնք չեն հասցրել հեռանալ պատերազմական գործողությունների գոտուց։ Արցախի օմբուդսմենի հետ Ստեփանակերտում զրուցելը Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի տվյալներով պատերազմից շուրջ 1 տարի անց մոտ 2 տասնյակ քաղաքացիական անձանց ճակատագիր դեռ անհայտ է։ Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով այս մարդիկ չեն մասնակցել ռազմական գործողությունների, չեն էլ հասցրել փախչել։
Հիմնականում տարեցներ են եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, որոնք եւս մնացել են Հադրութի, Շուշիի, ուրեմն Ասկերանի շրջանի համայնքներում և չեն հասցրել տարհանվել իրենց բնակության վայրից, և ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ անձանց նկատմամբ ևս խոշտանգումներ են կիրառվել և նրանք ևս սպանվել են, սակայն նրանց լիակները մինչև այսօր հայկական կողմին չեն փոխանցվել։ Կամ էլ կարող ենք ենթադրել, որ նրանց մի մասը գտնվում է դեռևս ադրբեջանական գերության մեջ, բայց Ադրբեջանը որևէ իրական տեղեկություն նրանց որպիսության մասին չի տրամադրում։
Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, իր այս ենթադրությունը հիմնավոր է։ Անցած 1 տարվա ընթացքում զոհվել է 80 խաղաղ բնակիչ, նրանց միայն կեսը հեռահար զենքից, մյուսները մնացել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։
Չեն հասցրել տարհանվել իրենց բնակության վայրերից այն բանից հետո, եւ ադրբեջանցիները ներխուժել են։ Այս բոլոր 38 անձանց դիակների փորձագիտական զնության արդյունքները ցույց են տվել, որ նրանց նկատմամբ կիրառվել է խոշտանգման, կտանքների խոշտանգումներ և կտանքներ ադրբեջանցիների կողմից։ Սրանք իմիջիալոց պետք է նշեն, որ բոլորն էլ հաստատված և անարգելի ապացույցներ ունեցող դեպքեր են։
Նախորդին հրապարակված զեկույցը ունի նաև փակմաս, որը Արցախի օմբուդսմենը ուղարկել է միջազգային կառույցներին։ Այնտեղ ասում են, ներկայացված են քաղաքացիական բնակչության սպանությունների ապացույցներն ու մանրամասները, ֆիզիկական բռնություն, դանակահարություն, գլխատում, հրազենային մերձակա կրակոց։ Ադրբեջանն ավելի շատ 93 քաղաք բնակչի զոհվելու մասին է հաղորդել, ընդելով, որ նրանք հայտնվել են հայկական զինուժի թիրախում։ Բաքուն մինչև օրս միայն 3 հայ քաղաքացիական անձանցկերությունն է հաստատել, բայց ըստ Գեգամ Ստեփանյանի կասկածելի դեպքերը շատ են։ Պատերազմից հետո, հիշում է պաշտպանը, Ադրբեջանը հերքում էր գերեվարության հստակ փաստեր, հետո Կարմիր խաչին փոխանցված ապացույցների ճնշման տակ հաստատում, վերադարձնում այդ մարդկանց։ Շատ չանցած Բաքվից այլևս հաստատումներ չեղան։
Օրինակ կա դեպք ամուսինների մասին է, Վենիկ և Էլզա Ավթանդիլյանների մասին, որ նրանց հետ գերեվարված անձը վերադարձել է, բայց երկու տարեցների ճակատագիրը մինչև այսօր մնում է անհայտ, և այստեղ ենթադրության երկու ուղղություն կա, կամ նրանք սպանվել են հենց տեղում, իդեպ այդ մարդիկ են, ովքեր գերեվարվել են կամ սպանվել են, ենթադրաբար նոյեմբերի 10-ի հայտարությունից հետո, երբ Բերձորով վերադառնում էին Արցախ։ Եթե հիմք ընդունենք նրանց հետ գերեվարված անձի վերադարձ, նրագերությունը և նրա վերադարձը, ապա ողջամիտ կարող ենք ենթադրել, որ այդ անձին ևս գերեվարվել են և ողջ են, բայց մինչև այսօր որևէ տեղեկություն չունենք նրանց մասին։
Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը ծանոթացել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ընդունած բանաձևին, որտեղ կողմերին կոչ է արվում քննարկել ապառազմականացված գոտու ստեղծման հնարավորությունը։ Ըստ Ստեփանյանի, արցախցիները դրա կարիքն ամենօրեն զգում իրենց մաշկի վրա, թեկուզ ճանապարհով անցնելիս եւ Շուշիի մերձակայքում դեմ առ դեմ զինված ադրբեջանցիներն են։
Հոգեբանական ճնշումներ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ տարբեր համայնքներում, մասնավորապես սահմանային դարձած համայնքներում գրանցվող միջադեպեր, երբ թիրախավորվում են խաղաղ բնակավայրերը և հայկական դիրքերը, երբ գողացվում են հայ գյուղացիների անասունները, խոչընդոտներ են ստեղծում գյուղատնտեսական աշխատանքի իրականացնելու առումով, կարծում եմ ամենատրամաբանական քայլը պետք է լինի այն, որ ադրբեջանական դիրքերը պետք է հեռացվեն խաղաղ բնակավայրերի մոտակայքից, որպեսզի գոնե ուղիղ դիտարկման տակ չպահեն այդ բնակավայրերը, և այսպես ասած կատվածահար չլինի խաղաղ բնակավայրերում մարդկանց բնականոն կյանքը։
Հաղագայի միջազգային ատյան Հայաստանի ներկայացրած հայցից շատ չանցած, Ադրբեջանն իր հերթին հակնդեմ հայց ներկայացրեց, մեղադրելով Հայաստանին ադրբեջանցիների էթնիկ զտումների իրենց մշակութային ժառանգության վերացման համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում են, որ մի շարք շրջաններում, Աղդան, Ֆիզուլի և այլն, հայկական կողմը անցած 30 տարում հողին է հավասարեցրել ամեն ինչ։
Եթե անգամ հայկական կողմից ատելության խոսքի դրսևորումներ եղել են, ապա պարզից էլ պարզ է, որ դրանք չեն սպասարկվել և չեն հովանավորվել պետական մակարդակով, Ադրբեջանը չի կարողանալու ապացուցել կամ փաստել բերել, որ հայկական իշխանությունները թե Հայաստանի Հանրապետություն և թե Արցախում ադրբեջանական կամ այլատյաց քաղաքականություն են վարել, համակարգված նման դեպք չի եղել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ։
Մոտավորապես 10 տարի առաջ Հայաստանում ապակրեականացվել էին վիրավորանքի և զրպարտության համար հոդվածները, այդ մեղադրանքներով չէր կարելի քրեական գործ հարուցել, մարդուն բանտ նստեցնել, բայց այս տարի խորհրդարանը քրեականացրեց ծանր վիրավորանք հասցնելու հոդվածը, հավանաբար նկատի ունենալով հատկապես սոցցանցերում արվող վիրավորական գրառումները։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հոդվածի քրեականացումը համարեց ժողովրդավարական նորմերից հետընթաց, իշխանություններին կոչ անելով անհապաղ դադարեցնել դրա գիրառումը։ Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորների հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանին կրկին կոչ է անում դադարեցնել ծանր վիրավորանքը քրեականացնող օրենքի կիրառումը։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը երկրորդ անգամ է ահազանգում այս օրենքը, վկայում է Հայաստանում ժողովրդավարության և խոսքի ազատության հետընթացի մասին։ Առաջին հայտարարությունն արեց օրենքն ընդունելուց անմիջապես հետո, 2 ամիս առաջ։ Վերջին հայտարարության պատճառը այս հոդվածով հարուցված քրեական գործն է։ Մեկ շաբաթ առաջ քրեական գործ է հարուցվել Facebook-ում Վարչապետ Փաշինյանի հասցեին վիրավորական գրառում անելու համար։
Սա տեղի է ունենում ազգային ժողովում պետական պաշտոնյաների դեմ ծանր վիրավորանքը քրեականացնող փոփոխություններ ընդունելուց ընդամենը 2 ամիս անց և խորհրդանշում է ժողովրդավարական նորմերի ակնհայտ հետընթաց Հայաստանում՝ ներառյալ խոսքի ազատությունը։
Թեև միջազգային կազմակերպությունը հստակ շեշտել է, որ մտահոգված է Փաշինյանին վիրավորելու համար հարուցված քրեական գործով և հենց այդ օրենքով, որի հիման վրա հարուցվել է, իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը պնդում է, կազմակերպությունը մոլորության մեջ է ու չի հասկացել այդ հոդվածի բովանդակությունը։
Միջազգային կազմակերպությանը մոլորության մեջ են գցել, որտեղ Հայաստանում քրեականացվել է հայերենը, անձի արժանապատվությունը նվաստացնելը։
Փաշինյանի թիմակիցը, որ նաև այս օրենքի համահեղինակն է, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության համար բացատրում է ծանր վիրավորանք վերնագրով հոդվածը ոչ թե վիրավորանքը, այլ հայոյանքը քրեականացնելու մասին է, իսկ դա ըստ նրա ընդունված է եվրոպական երկրներում։
Բրդեն Մաուզի օրդորը կապ չունի այն օրենքի հետ, որի դեմ ուղղված է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում վիրավորանքը չի քրեականացվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում քրեականացվել հայրենիքը, մեզ ասել, որ ինչու եք անում, դա նույն է, թե այսինքն հնարավորություն չտալ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա իրավական երկիր։
Իշխանական պատգամավորները համաձայն չեն, որ Հայաստանում ժողովրդավարության հետընթաց է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Զարուհի Բաթոյանն այս օրենքի կիրառմանն է կողմնակից, ոչ թե դադարեցմանը։
Եվ ես ինքս էլ շատ հաճախ նաև այդպիսի վիրավորանքների, այսպես ասեմ, թիրախ դառնալով կարևորում եմ այդ օրենքի առկայությունը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարարը, որ մինչև պաշտոնյա դառնալը քաղհասարակության ակտիվ անդամ էր, միջազգային կազմակերպության արձանագրած խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության հետընթացը չի նկատում։
Հակառակը կա առաջընթաց, գուցե սա ժամանակավոր լուծում պետք է լինի, բայց այս պահին դրա կարիքը և անհրաժեշտությունը կա։
Իշխանականներից Բաբկեն Թունյանը օրենքի արդյունավետությունը քննարկելուն է կողմ, ոչ թե այն դադարեցնելուն, ասաց Freedom House-ի հայտարարությունը իգիտություն կընդունեն։
Այս պահին միգուցե դա որոշ կազմակերպությունների կողմից այլ կոնտեքստով հասկացվի, բայց մենք դա արել ենք պահի ու իրավիճակի անհրաժեշտությունից ելնելով։
Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների քննադատությունները իշխանությունը պետք է հաշվի առնի, ասում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Հակառակ դեպքում սա բոլոր ժամանակների իշխանությունների համար ասած խոսքի դեմ մահը կդառնա։
Վիրավորանքը, հայոյանքը, դրանք ընդունելի բաներ չեն, բայց միանշանակ է, որ քրեականացնելով չես կարող ես երևույթների դեմը առնել։ Շատ ավելի խորքային խնդիր կա, և իհարկե չի կարող ուղղակի սահմանվել քրեական օրենսգրկով պատիժ, արձանագրելով հետընթաց խոսքի ազատությունից, մարդու հիմնարար իրավունքներից, կարծիքի արտահայտման ազատությունից։
Սահմանը թե ում նկատմամբ պետք է կիրառվի այս օրենքը, որն է ծանր վիրավորանքը, հայոյանքը կամ պարզապես վիրավորանքը, այս օրենքի ձևակերպումներով դժվար է կարգավորել։ Սա ժողովրդավարության հետընթացի պարարտող է։
Այս օրենքը չի կարող նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության առաջընթացին, զարգացմանը, հակառակը։ Սա օգնելու է, որպեսզի Հայաստանը հետընթաց ունենա բոլոր հնարավոր օբյեկտիվ իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատումներում։
Ավան և նոր-նոր վարչական շրջանների քնչական բաժնում Փաշինյանի հասցեին վիրավորական գրառում անելու 2 գործ է հարուցվել։ Օգտատերերը գրառումներն իրենց անձնական էջերում են արել, թե ինչ բովանդակությամբ ու ովքեր են իրավապահները լռում են։ Միայն հայտնում են, որ կասկածյալներ դեռ չկան, իսկ թե բացի Փաշինյանից այլ պաշտոնյաներին կամ ընդդիմադիրներին ծանր վիրավորելու համար կան հարուցված գործեր, մեզ դեռ չեն արձագանքել։ Այս հոդվածով նախատեսված է պատիժ առավելագույնը մինչև 3 միլիոն դրամ տուգանք կամ ազատազրկում մինչև 3 ամիս ժամկետով։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում տնտեսական աճի տեմպերի զգալի դանդաղում կա։ Նշեմ, որ անցած ամսին կառավարության նիստերից մեկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրը, ըստ որի նախատեսվում է 6 տարի շարունակ ապահովել տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը ավելի քան 10 անգամ դանդաղել է, այս մասին փաստում են վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալները։ Տարին Հայաստանի տնտեսությունը սկսեց անկումով, հունվար-փետրվարին գրանցված անկումից հետո մարտին սկսեց աճը և ապրիլին 2020 թվականի ապրիլի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց 23.4%, սակայն ապրիլին հաջորդող յուրաքանչյուր հաջորդ ամիս այդ աճը ավելի փոքր էր ու աստիճանաբար նվազելով այս օգոստոսին նախորդ օգոստոսի հետ համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց ընդամենը 2.3%, կամ ավելի քան 10 անգամ պակաս ապրիլին գրանցվածից։ Թե տնտեսական ակտիվության նման սրընթաց կերպով դանդաղող աճի պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում ապահովել իր 2021-26 թվականների ծրագրում ամրագրված տարեկան առնվազն 7%, իսկ բարենպաստ արտաքին տնտեսական պայմաններում անգամ 9% աճը, անշուշտ կարևոր հարց է։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի իշխանական փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանն այսօր ազատության այդ զրույցում նման կտրուկ տատանումը բացատրեց անցած տարվա առանձնահատկությունով, երբ կովիդի պատճառով երկիրը անցած գարնանը հայտնվեց լոկդաունում, տնտեսական անկման պիկը բաժին հասավ 2020 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին, ուստի այդ ամիսների հետ համեմատ այս տարվա ապրիլ-մայիսին գրանցվել է բավականին բարձր տնտեսական ակտիվություն։
Բայց քանի որ արդեն անցած տարվա վերջից որոշ ոլորտներ սկսեցին թեթև վերականգնվել, որոշ սահմանափակումներ դուրս եկան, լոկդաունը մեղմացվեց, արդեն անցած տարվա օգոստոսից սկսած այդ ոլորտներում նույնպես որոշակի ակտիվություն նկատվեց, դրա համար այս տարվա ցուցանիշները, եթե համեմատում ենք անցած տարվա վերջին ամիսների հետ, իրենք աճի առումով մի քիչ ավելի դանդաղանում են։
Թունյանը վստահ է, կառավարությունը կհաջողվի ապահովել խոստացված բարձր տնտեսական աճը։
Կառավարությունը ինձ սկզբանե խոստացել էր 3.2% տնտեսական աճ, հետո վերանայվել է 6%-ի շրջանակներում, կարծում եմ, որ այո, որովհետև ընթացքում բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնք դեռ իրենց արդյունքը մինչև տարիվերջ ցույց են տալու։
Գործադիրում անհամեմատ լավատես են, մոտ 2 շաբաթ առաջ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը պնդեց, շարունակում է հավատալ, որ տարին երկիրը կամփոփի երկնիշին մոտ տնտեսական աճով։
Անվանական արժեքով հնան կաճի շատ ավելի շատ, քան երկնիշը, կաճի երևի 15%-ով, բայց գիտեք, ունենք 15-20%-ով, բայց ունենք բավական մեծ դեֆլյատոր, այսինքն գնաճի ճշգրտումը, որը նվազեցնում է, և այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ կլնենք երկնիշ տնտեսական աճին իրական թվերով։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով անցած տարվա տնտեսական անկման ֆոնին այս տարի գրանցվող աճը ամենևին էլ չի խոսում կառավարության հաջողված քայլերի մասին, քանզի պարզ է, նման անկման ֆոնին այս տարի տնտեսությունը պետք է աճ գրանցեր։
Այսինքն սա իներցիա է, պարզ օրինակ է, և մենք պետք է հասկանանք, որ տնտեսական քաղաքականությունը ուղղակի բացակայում է։ Սա գրանցվել է ի հեճուկս կառավարության տնտեսական քաղաքականության և քայլերի։ Անկախ նրանից, ով կլիներ կառավարությունը, ով կլիներ տնտեսական բլոկի պատասխանատուն, այս իրավիճակը կունենա։
Պարսյանը թերահավատ է, որ կառավարությունը կհաջողվի ապահովել տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճ։
Այս կառավարության նախանշած 7%-անոց աճը հնարավոր է ապահովել գյուղ ոլորտի թվերի նկարման միջոցով միայն, որովհետև առևտրի, ծառայության, շինարարության դեպքում մենք ունենք բավականին համեստ աճի տեմ, հաշվի առնելով նույնիսկ անցած տարվա անկումային ցուցանիշները։ Եվ գյուղ ոլորտը, ինչպես նախորդ կառավարությունների դեպքում, այնպես էլ այս կառավարության դեպքում կդառնա թվեր նկարելու լավագույն միջոց։
Այս ամիս արժույթի միջազգային հիմնադրամը և Ասիական զարգացման բանկը նկատելիորեն բարձրացրեցին Հայաստանի 2021 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ իրենց գնահատականները, կանխատեսելով համապատասխանաբար 6.5% և 5.2% աճ։ Նաիրան Ալբանդյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը լրագրողներում այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին անդրադարձել է Հայաստան մտնող իրանական բեռնատարների երթևեկության խնդիրներին, դրանք առաջացան, երբ ճանապարհի ադրբեջանական մի փոքր հատվածում Ադրբեջանը անցակետ տեղադրեց և սկսեց մաքսատուր գանձել։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Մինչ Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ճանապարհի որոտանի հատվածում ադրբեջանցիները շարունակում են ճանապարհային դուրք պահանջել իրանցի վարորդներից, Հայաստանի պետ Եկամուտների Կոմիտեից հայտարարում են, ամեն ինչ անում են իրանցի վարորդների բեռնափոխադրումները Հայաստանի տարածքով հնարավորինս հարմարավետ իրականացնելու համար։
Ըստ էության մենք ունենք փաստացի ստեղծված իրավիճակ, մեր գործառույթների շրջանակներում ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի բեռնափոխադրումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Իրանի վարորդների կողմից իրականացվի հնարավորինս հարմարավետ, մաքսային տերմինալներում սպասարկումը իրականացվի հարմարավետ և հավելյալ խնդիրներ չառաջանան տնտեսվարողների համար, իսկ վերջնական լուծումը կարծում եմ, որ ավելի համալիր գործողությունների ենթադրում, որի շուրջ կառավարությունը աշխատում։
Խնդիրն առաջ եկավ սեպտեմբերի սկզբին, երբ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի որոտանի հատվածում անցակետ տեղադրած ադրբեջանցի ոստիկանները սկսեցին ստուգել Իրանից Հայաստան բեռներ փոխադրող մեքենաների փաստաթղթերն ու մաքսատուրք պահանջել։ Երկու իրանցի վարորդ անգամ կալանավորվեցին ու մինչև օրս Բաքվում են պահվում։ Միջադեպի առաջին օրն իսկ ադրբեջանի մաքսային պետական կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, թե ադրբեջանի մաքսային մարմինները ներկայումս կիրառում են օրենսդրությամբ այս ուղղությամբ նախատեսված դրույթները ադրբեջանի ողջ տարածքում։ Որն է Հայաստանի համապատասխան ծառայության ՊԵԿ-ի արձագանքը ադրբեջանին, հետաքրքրվեցինք կառույցին նշանակ նախագահ Ռուստամ Բադասյանից։
Նմանատիպ հարցերը կարծում եմ շատ ավելի զգայուն են, վերաբերում են ազգային անվտանգության ոլորտին և կարծում եմ, որ պետք է ուղղակի հետևել և սպասել կառավարության դիրքորոշումների նշված հարցի հետ կապ։
Բադասյանը մանրամասնում է, խնդրի լուծումը այլ գերատեսչությունների տիրույթում է ապա շարունակում։ Խոսքը ճանապարհաշինական աշխատանքների մասին է, ավելի վաղ փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանն էլ որպես լուծում առաջարկել էր երթևեկել այլընտրանկային տատևի ճանապարհը, որը բարեկարգման փուլում է գտնվում։ Այսօր Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպանին, քննարկել են ստեղծված իրավիճակը։ Փոխվարչապետը հայտնել է, որ տատև կապան այլընտրանկային ճանապարհը Հայաստանը նախատեսում է ամբողջությամբ ավարտին հասցնել մինչև նոյեմբերի վերջ։ Մեկնարկել նաև Տաթև Լծեն ճանապարհի շինարարությունը, որը հնարավորություն է տալիս շրջանցել Տաթևի ոլորանները և անհամեմատ ավելի հարմար է լինելու մեծ բեռնատար մեքենաների երթևեկության համար։ Մինչ այդ իրանցի շատ վարորդներ, չնայած առկա խնդիրներին, շարունակում են երթևեկել որոտանի հատվածով, քանի որ Տաթևի ճանապարհը անանցանելի է իրենց մեծ բեռնատարների համար։
Հայաստանի ճանապարհ մտնելու համար 5000 փող ենք տվել, ու հիմա մի հատ էլ ընդդեղի համար պիտի տանք, այդքան փող չունենք, ամենտեղ փող են ուզում։
Չնայած հայկական կողմը ճիշտ ապում խոսել ստեղծված իրավիճակի տնտեսական հետևանքների մասին, իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը պնդում է, ակնհայտ է, որ սա բացասական հետևանք կունենա հայ-իրանական առևտրաշրջանառության վրա։ Պաշտոնական տվյալներով Իրանը Հայաստանի 4-րդ առևտրային գործընկերն է։ 2020 թվականի ընթացքում, չնայած COVID-19-ի համավարակի տարածման բացասական հետևանքների, հայ-իրանական առևտրաշրջանառությունը անգամ որոշակի աճ է գրանցել և առաջին 10 ամիսների ընթացքում կազմել է մոտ $74 միլիոն։
Այստեղ միանշանակ այս գործընթացները վնասելու են հայ-իրանական առևտրաշրջանառությանը, որն է այս պահին այդպես է երևում։ Սակայն պետք է նաև նշենք, որ այն հայտարարությունները, որ ՊԵԿ-ն է հայտարարում, որ դա իրենց լիազորություններից դուրս է գտնում, պետք է նշենք, որ նաև Պապիկյանն են նման հայտարարություն արել, որ մեծ հաշվով այդ խնդիրները Հայաստանի լիազորություններից դուրս են գտնվում և դրան գտնում են Իրանի և Ադրբեջանի ուրեմն լիազորությունների շրջանակում, ինչի հետ ես կատեգորիկ համաձայն չեմ, որտեղ դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է և մենք դրա նկատմամբ պետք է ունենանք մեր դիրքորոշումը և մեր կարծիքը։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ հարցի հետ կապված բավական բարձր տոներով խոսում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ադրբեջանը, սակայն Հայաստանի Հանրապետության կողմից որևէ նման հայտարարություններ տեղի չունենում, այլ հակառակ առաջ շատ կարևորական քաղաքականություն են որթեգրում, նշելով, որ սա մեր ուրեմն լիազորությունների շրջանակից դուրս են գտնվում։
Հարցը, թե հնարավոր է մի օր էլ ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհով երթևեկելիս հայաստանցի վարորդները նույն խնդրի առաջ կանգնեն, ՊԵԿ նախագահ որակեց որպես տնտեսվարողների համար ավելորդ լարում առաջացնող։ Հստակեցրեց նաև, որ Հայաստանը այս պահին այդ հատվածում սեփական մաքսագետը տեղադրելու հարց չի քննարկում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ջրամատակարարումն իրականացնող ֆրանսիական Veolia Jour ընկերությունը ցանկանում է վերանայել, պարզ ասած, թանկացնել ջրի սակագինը։ Սակագնի վերանայման հայտը ներկայացվել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Արդյոք սա համապատասխանում է ընկերության հետ կնքված պայմանագրի, կատարված ներդրումների և մատուցվող ծառայությունների որակի հետ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մեկ շաբաթ առաջ այսօր ջրի ուրիշ, բայց չտվեցի։
Քարաբերդում մեկ շաբաթ առաջ էին խմելու ջուր ունեցել վերջին ամիսներին գյուղում, ջուր շաբաթը մեկ է գալիս, այն էլ կես ժամով։ Գյուղացիներն ասում են, այդ ընթացքում հազիվ մեկ օրվա խմելու ջուր են հավաքում, չեն հասցնում անգամ լվացքանել լողանալ։
Քիչ-քիչ լվանան, որ չշատանա, չհավաքվի։
Լվացքանելու ու լողանալու համար քարաբերդիներից շատերը բարեկամ ծանոթների տուն է գնում, այլ համայնքներ, այնտեղից նաև օրվա ջուրն են բերում խմելու ճաշի համար։
21-րդ դարձ է, 11 երրորդ տարին է մեր մոտ։ Եթե խմելու ջուր չկա, կորոնա է, ինֆեկցիա է, պահանջում են մաքրություն, ջուրը չեն, մաքրությունը ուտեղից եղնի։
Գյուղի շատ տներում էլ սպասում են անձրևին, քարաբերդի բարձրադիր հատվածում անգամ շաբաթը մեկ տրվող ջուրը չի հասնում։ Քարաբերդը Գյումրիից շուրջ 30 կիլոմետր է հեռու։ Ջրի խնդիրն այստեղ գյուղացիներից որոշներին ստիպել է մտածել արտագաղթելու մասին։
Դաժե չենք էլ լվացվում, ջուր չկա։ Եթե անձրևներ դիա վերցնում եմ այս ամաններով անձրևների։ Տունն 4 պա երեխա կա, վերջ մեկ մարդիկ, լողնալ գուզնիկ, մաքրել անասուն ունինք։ Ոս ջուր չեղավ, ինչ են։
Veolia Jour ընկերությունն է ջուր հասցնում գյուղ, համայնքապետարանն էլ բաշխում է։ Veolia-ի Թալինի տեղամասի պատասխանատուն ասում է, իրենք որևէ պարտավորություն չեն խախտում։
Մեծացած համայնքների հետ պայմանագրով ես պարտավորվածություն չունենք, թե ինչ քանակությամբ ջուր եւ ինչ գրաֆիկով պետք է տանք։ Ինչ հնարավորություն ունենք, կդքանենք տալիս։
Թե ինչու են այդքան քիչ քանակությամբ ջուր տրամադրում գյուղին, ընկերությունից պատճառաբանում են, թե սակավաջրությունն է պատճառը։ Ընկերությունը Հայաստանի ողջ տարածքում 2017-ից է ստանձնել ջրի միասնական օպերատորի պարտականությունները, դրանից առաջ էլ շուրջ 10 տարի կառավարել է մայրաքաղաքի ջրմուխ գոյուղին։ Ընկերությունը տարիներ շարունակ խոսում է խմելու ջրի խոշոր կորուստներից։ Ջրային կոմիտեի նախկին նախագահ Ինես Ագաբայանի խոսքով.
Մենք չպետք է մոռանանք, որ պայմանագրի կարևորագույն կետերից մեկը դա կորուստների կրճատումն է, կորուստների կրճատում, որը նաև կբերեր սակագնի ոչ թե բարձրացում, այլ իջեցում։ Արդյոք այսօր կա կորուստների կրճատում, արդյոք գրանցվում են այդ կրճատումները, ինչու միշտ խոսվում է 80%+ կորուստների մասին։
Veolia Jour-ն այդ հարցերն անպատասխան է թողնում, ընկերությունից ոչ հարցազրույց են ցանկանում տալ, ոչ էլ մեր հարցումներին են պատասխանում։ Պայմանագրի կողմ ջրային կոմիտեից էլ այսօր հրաժարվեցին մեր հարցին պատասխանել։ Արդյոք Veolia-ն կատարում է պայմանագրով ստանդնած պարտավորությունները։
Հանրապետությունում շատ տեղեր, համայնքներ, մարզերում եւ այլն, որտեղ վթարված էր ջուրը առնարկել, հոսում էր եւ իրենք ոչ մի աշխատանք չէին իրականացնում այդ ջրակ կորուստները նվազեցնելու եւ ներդրումներ կատարելու։
Դեռ 2019-ին է հետաքնող լրագրող Սառա Գալստյանն արձանագրել. Ֆրանսիական ընկերությունը պայմանագրով ստանդնած պարտավորությունները չի կատարում, ասում է, միայն ջրաչափեր ձեռք բերելու գործարքով տարեկան առնվազն 100 միլիոն դրամով պակաս է կատարել ներդրումը։ Հիմա էլ սպառողները անգամ մայրաքաղաքում դժգոհում են հաճախակի ուտևական ջրանջատումներից, մինչ այդ Veolia-ն ցանկանում է ջրի սակագինը բարձրացնել 43.7 դրամով, այսինքն 1 խորանարդ մետրի դիմաց գործող 180-ի փոխարեն 223.7 դրամ գանձել բաժանորդներից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դեռ թանկացման հայտնի է ուսումնասիրում, դրա համար մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ ունեն։
Հիմա եթե նայենք զուտ բազիսային գնին 22 թվականի համար, արդեն իսկ բազիսային գինը դերևս աշվի չառաջ սղաճը, ջրի ծավալների փոփոխությունը եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի փոփոխությունը, որոնք ճշգրտման գործոններն են, բազիսային սակագինը արդեն իսկ 214 դրամ էր։
Ջրի սակագինը վերանայելու հայտ ներկայացնելու հնարավորություն Վեոլիա ջրին պետության հետ կնքված պայմանագիրն է ընձեռում, նկատում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը։ Պաստոնյան պարզաբանում է, որպես սակագինը բարձրացնելու հիմք ընկերությունն է էլեկտրաէներգիայի թանկացումն ու սղաճն է ներկայացրել։ Բաղրամյանը տեղեկացրեց, հանձնաժողովն ու պետությունը Վեոլիայի հետ քննարկում են առաջիկա 10 տարվա համար հաստատուն սակագին ունենալու հարցը։
Հիմա բանակցում ենք Վեոլիայի հետ, որոշակի հաստատուն 10 տարվա համար գնային քաղաքականություն ունենալու համար, այսինքն դեռևս վերջնական փուլում չի, բայց ենթադրում եմ, որ կունենանք որոշակի հաստատուն գին մոտ 10 տարվա համար։
Այնուամենայնիվ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը հաստատում է, պետական մարմնի առաջարկում էլ որոշակի թանկացումներ են նախատեսվում, թե ինչքան դեռ չի հայտնում։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին այսօր Գյումրի էր այցելել, նա պատասխանել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հնարավորություններին առնչվող լրագողների մի քանի հարցերին։ Գյումրից լսենք Սափենիկ Կաղզվանցյանին։
Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել հայ-թուրքական հաշտեցմանը, բայց այս պահին գործընթացի վերաբերյալ որևէ հստակություն չկա։ Այսօր Գյումրիում պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին.
Well, first of all, I think it is, you know, needs to both of the parties need to be willing, and I think that's very critical. The United States is ready to help support.
Կողմերը պետք է դրա պատրաստակամությունն ունենան եւ այդ պարագայում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել նպաստել հաշտեցման երկխոսության ջանքերին, բայց կարևորագույնը, որ կողմերի մոտ այդ ցանկությունը պատրաստակամությունը լինի։ Այս պահին իրավիճակն այդ առումով դեռևս հստակ չէ, նաեւ մարդիկ պետք է վստահություն զգան հաշտեցման ջանքերի ուղղությամբ եւ մեր դիվանագիտական ջանքերը մենք պատրաստ ենք ուղղել դրան։
Need to feel confident about a reconciliation, and so that's what we'll certainly try to support through our diplomatic efforts.
Տասնամյակներ շարունակ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Երևանն ու Անկարան վերջին երկու ամիսներին պարբերաբար հեռավարող երսեր են փոխանակում հարաբերությունների կարգավորման շուրջ։ Նախ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե Թուրքիայից դրական ազդակներ կան, հետո Թուրքիան նախագահի մակարդակով վերահաստատեց, թե պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ բարի դրացիության և միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա։ Հետո էլ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարեց, որ Հայաստանի վարչապետն իրեն դիպելու առաջարկ է արել, բայց միևնույն ժամանակ խոսեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին, պնդելով, որ հայկական կողմը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի։ Պաշտոնական Երևանը իր հերթին հայտարարում է, որ միջանցքի տրամաբանությունը իր համար ընդունելի չէ։ Այսօր Գյումրիում ու Ախորյանում ամերիկյան ֆինանսավորման փրկարական ջոկատների շենքերի բացմանը մասնակցող ամերիկացի դիվանագետը նաև Ղարաբաղյան խնդրին անդրադարձավ։ Լին Թրեյսին մի քանի անգամ արդեն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Ղարաբաղյան կարգավորված չի համարում եւ որ բանակցությունների ընթացքում պետք է լուծվի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Դեսպանն այսօր դրական գնահատեց օրերս Նյու Յորքում պատերազմից հետո առաջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախարարների հանդիպումը։
Well, we just had some very good meetings, some constructive meetings in New York on the margins of the UN General Assembly. The Minsk Group co-chairs met with Minister Mirzoyan and the Azerbaijani foreign minister.
Օրերս տեղի ունեցան կառուցողական հանդիպումներ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Դրանք մեր գնահատմամբ կառուցողական խոսակցություններ են եւ մենք էլ կտեսնենք, թե ինչպես կարող ենք աջակցել, որպեսզի ապահովվի Նյու Յորքում սկիզբ առած այդ կառուցողական խոսակցությունների շարունակականությունը։ Մինսկի խմբի համար հակամարտության տևական լուծումը համապարփակ լուծումն է, որը տարածաշրջանի համար խաղաղություն կապահովի։
For the Minsk group long-term goal remains a comprehensive peace settlement that leads to a lasting peace for the region.
Երեք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ֆրանսիական France 24-ին տված հարցազրույցում ասել էր, եթե ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագաները հանդիպում կազմակերպեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինքը առարկություն չի ունենա։ Ալիևի այս հայտարարությանը պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ստամբուլից Տաթևիկ Սարգսյանը Թուրքիայի տեսակետն է ներկայացնում, որը ընդհանուր առմամբ համընկնում է Ադրբեջանի դիրքորոշման հետ։ Այսինքն՝ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ավարտվել է, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը տարածաշրջանում կայունություն կհաստատի, պնդում են նրանք։
Պաշտոնական Անկարայից կրկին դրական հայտարարություններ են հնչում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Նախագահ Թայիպ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը նախորդին թուրքական Haber Global լրատվականի եթերում խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման հեռանկարի մասին։ Նա նշել է, թե հիմնական խնդիրը, որի պատճառով Անկարան սարեցել է դիվանագիտական հարաբերությունները Երևանի հետ եւ փակել սահմանը, Ղարաբաղի օկուպացիան էր։
Şöyle söyleyeyim biz prensipte Ermenistan'la normalleşme.
Այժմ երբ այդ խնդիրը լուծվել է, ըստ էության Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման որևէ խոչընդոտ չկա։ Միաժամանակ կան Ղարաբաղի հետ կապված որոշ հարցեր, որոնք դեռ պետք է լուծվեն։
Դրանք գյուրը Ermenistan'la normalleşmemizin önünde bir engel yok aslında. Fakat Karabağ meselesinde hala çözülmesi gereken bazı konular var.
Չկարգավորված հարցերի շարքում Էրդողանի խոսնակը թվարկել է ականապատ տարածքների քարտեզների, վիճելի որոշ տարածքների, գերիների փոխանակման խնդիրները։ Այս համատեքստում նա հատկապես կարևորել է խաղաղության համաձայնագրի բացակայությունը։
Bu hem Ermenistan için hem Azerbaycan hem Kafkaslar hem bizim için gerekli.
Դարաժեշտ է Հայաստանին, Ադրբեջանին ու Թուրքիային, եթե խաղաղության համաձայնագիր ստորագրվի, դա շատ լուրջ ազդեցություն կունենա տարածաշրջանային կայունության վրա։ Այս համաձայնագրի պայմանները երկու կողմի համար էլ պետք է ընդունելի լինեն։
Azerbaycan'ın da onay vereceği, Ermenistan'ın da kabul edeceği bir anlaşmanın ortaya çıkması ve artık bu meselenin tamamen çözülerek bir kenara konması.
Türk Paştonya'yı kartikov այս հեռանկարը Հայաստանի համար տնտեսական լայն հնարավորություններ կստեղծի եւ կնպաստի հայ քաղաքացիների կյանքի որակի բարձրացմանը։ Հիշեցնելով Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, թե պատրաստ են երկխոսության գնալ, Քալընը ըստ էության կրկնել է Անկարայի այն մտածումը, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման քայլերը Թուրքիան կհամակարգի Ադրբեջանի հետ։
Այս ժամանակ օրակ Ադրբեջանը դա մեսելերնի չոզերեք բու յոլը։
Եթե այս գործընթացին զուգահեռ Հայաստանը լուծի իր խնդիրները Ադրբեջանի հետ, բոլորիս համար ավելի հեշտ կլինի առաջ գնալ։ Նախագահ Ալիևը եւս բազմիցս նշել է, որ դրական է նայում հայ-թուրքական հաշտեցմանը։
Սայն Ալիևը դե բունը մտադիր քերելեր իֆադե էտտի։
Թուրքական Քադիր Հաս հեղինակավոր համալսարանի պրոֆեսոր Միթատ Չելիքփալան Ազատության զրույցում եւս կարծիք արտահայտեց, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ կարգավորման չի գնա առանց Ադրբեջանի համաձայնության։
Türkiye'nin pozisyonuna baktığımızda Ermenistan'la normalleşme konusunda.
Եթե նայենք վերջին շրջանում Թուրքիայի դիրքորոշմանը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման արդյունք, կտեսնենք, որ Ադրբեջանի մոտեցումը առաջնային կարևորություն է ձեռք բերել։ Այս հանգամանքը կապված է Թուրքիայի ներքաղաքական եւ տնտեսական մի շարք գործոնների ու տարածաշրջանային հարաբերությունների հետ։ Թուրքիայի համար կարևոր է, որ Ադրբեջանի համար ընդունելի լինի Հայաստանի հետ հաշտեցման շուրջ քննարկումների շրջանակը։ Թուրք ղեկավարները կարծում են, որ երկխոսության նախկին փորձերի ամեմատ հիմա Հայաստանը ավելի հեշտ կգնա ընդառաջ, քանի որ Ղարաբաղյան արցում զիջել է դիրքերը։
Վերջին շրջանում Հայաստանի հետ երկխոսություն սկսելու պատրաստակամության մասին Անկարայից հնչող հայտարարություններում կարմիր թելով անցնում է այդ գործընթացի մեկնարկի համար ոչ ուղղակի նախապայմանը, այն է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը, որը կընդհատի տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի հաստատում, միջանցքների բացում։ Իսկ ինչ է շահելու Թուրքիան այս գործընթացից։ Փորձագետների համոզմամբ Թուրքիան նպատակ ունի ուժեղացնել դիրքերը տարածաշրջանում եւ կյանքի կոչել այսպես կոչված 6-ի Իրանը, Հայաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Ռուսաստանը ընդգրկող հարթակը, որի մասին բազմիցս հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Միթած Չելիքփալայի խոսքերով Թուրքիան արտաքին քաղաքական հարցերում շատ խնդիրների է բախվել եւ ջանում է գոնե այս նախագիծը իրագործել։ 2023-ի ընտրություններին ընդառաջ նախագահ Էրդողանին հաջողության պատմություն է պետք։
Եթե Թուրքիայի տարածաշրջանային պլանները իրականություն դառնան, դրանով ոչ միայն կաճի Թուրքիայի ազդեցությունն ու ներկայությունը Կովկասում, այլև Թուրքիան արտաքին քաղաքական դաշտում հաջողության պատմություն կունենա, որի կարիքը շատ ունի։ Վերջին շրջանում Թուրքիան իր արևմտյան դաշնակիցների և Սիրիայի ու Ղրիմի հարցով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում խնդիրներ ունի, և այս իրավիճակում Թուրքիան նոր ուղղությամբ է հաջողության ձգտում։ Այս համատեքստում կարճ ժամանակում արդյունքի հասնելու ամենահավանական սցենարը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումն է։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը, բանակցությունները անցկացվել են դեմ առ դեմ միայն թարգմանիչների մասնակցությամբ։ Բանակցությունների օրակարգի մասին նախապես մի քանի թեմա էր նշվել, այդ թվում հարավային Կովկասի իրավիճակը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքիայի նախագահին ճանապարհելիս Ռուսաստանի նախագահն այսօր ասել է, թե բանակցությունները շատ արդյունավետ են և բովանդակալից։ Սոչիում ավարտվել են գրեթե 3 ժամ տևած ռուս-թուրքական բանակցությունները։ Պուտին-Էրդողան հանդիպման օրակարգում էին ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններին, Սիրիային վերաբերող հարցեր, այլև հետպատերազմյան իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Այցից առաջ Էրդողանը հրապարակավ նշել էր, որ մտադիր է Պուտինի հետ քննարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորում, անդգծելով, թե առաջընթացի համար Հայաստանը պետք է տեսանելի քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ։ Ընդունելով հյուրին, Ռուսաստանի նախագահն ի դեպ չի արտաբերել Լեռնային Ղարաբաղի անունը, խոսելով Աղդամում տեղակայված հրադադարի պահպանմանը հետևող ռուս-թուրքական կենտրոնի մասին, մասնավորապես Վլադիմիր Պուտինը այն ներկայացրել է որպես կենտրոն, որ տեղակայված է հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией.
Արդյունավետ գործում է կրակի դադարեցման վերահսկման ռուս-թուրքական կենտրոնը հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Բայց թերևս ավելի կարևոր էր, որ այսօր Պուտինը Էրդողանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե այդ կենտրոնի ակտիվ գործնեությունը գայունության և հակամարտող կողմերի հնարավոր հաշտեցման լրջագույն երաշխիք է։ Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել էր նաև, թե երկկողմ բանակցությունները երբեմն բարդ են անցնում, սակայն միշտ հաջողվում է դրական լուծումներ գտնել։
Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы выгодные для обеих сторон.
Բանակցությունները հեշտ չեն լինելու, բայց հաստատ դրական արդյունքով մեր կառույցները սովորել են գտնել փոխզիջումային տարբերակներ։
Վլադիմիր Պուտինն այսօր ասել է, որ ռուս-թուրքական բազմաբովանդակ հարաբերություններն ակտիվ զարգանում են, չնայած համավարակի, այսպես ռուսական ներդրումները թուրքական տնտեսություն կազմում են շուրջ 6.5 միլիարդ դոլար, երկու երկրները հավակնոտ մի շարք համատեղ ծրագրեր են իրականացնում, Աքույո ատոմակայանի կառուցումը, որի առաջին բլոկը Թեյպ Ռեջեփ Էրդողանի խոսքով կսկսի գործել արդեն եկող տարի, թուրքական հոսք գազատարը, որին Պուտինն էր հատուկ անդրադարձել։ Թուրքիայի նախագահը բանակցություններին կարևորել էր նաև համագործակցությունը միջազգային ասպարեզում, շեշտելով, թե խաղաղությունը Սիրիայում կախված է Ռուսաստանից և Թուրքիայից։ Բանակցությունները դեմ առ դեմ ձևաչափով էին, բացի նախագահներից ներկայ էին միայն թարգմանիչները, իսկ բանակցություններից հետո երկու երկրների ղեկավարները շարունակել են շփումը աշխատանքային ճաշի ժամանակ։ Հետաքրքիր է, որ չնայած բանակցությունների այս ձևաչափի, Սոչի Էրդողանի հետ միասին մեկնել էր նաև Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը։ բանակցություններում հիմնական հարցը Սիրիական Իդլիբում ստեղծված իրավիճակն է, որի շուրջ Անկարան և Մոսկվան լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Բլումբերգն այսօր հայտնել էր, որ Էրդողանը մտադիր էր Վլադիմիր Պուտինից օգնություն խնդրել Սիրիայում քրդական ինքնապաշտպանական ջոկատներին մեկուսացնելու համար, ըստ այդ աղբյուրների Անկարան պահանջում է Կրեմլից կյանքի կոչել տարիներ առաջ դեռ 2019-ին ձեռք բերված ռուս-թուրքական գործարքը, որի համաձայն քուրդ զինյալները պետք է հեռանան Թուրքիա հետ սահմանակից Մամբիջ և Թել Ռիֆյատ քաղաքներից, գրել է Բլումբերգը։ Այն որ կողմերը տարաձայնություններ ունեն, չեն թաքցնում ոչ Անկարան, ոչ էլ Մոսկվա, դրանցից մեկն էլ Ղրիմի բռնակցումն է, որի շուրջ վերջին շաբաթներին թուրքական կողմը գնալով ավելի ու ավելի կոշտ հայտարարություններ է տարածում։ Մյուս կողմից թե պաշտոնական Մոսկվան և թե Անկարան հավաստիացնում են, կմնան Էրդողանն ու Պուտինը կկարողանան գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները ինչպես նախկինում։ Պաշտոնական Մոսկվան նաև բարբերաբար ընդգծում է, ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ հարուստ և բազմաբովանդակ են։ Էրդողանն էլ ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտադիր էր Պուտինի հետ բանակցություններում շատ կարևոր որոշում կայացնել, թե կոնկրետ ինչ որոշման մասին է խոսքը և արդյոք այդ որոշումը կայացվել է, մանրամասներ չկան։ Վերլուծաբանները գրում են, խոսքը ամենայն հավանականությամբ ռուսական սպառազինության ձեռքբերման շուրջ նոր համաձայնագրերի մասին է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի սկզբում նշեցի, որ այսօր Հայաստանի ընդդիմադիր մամուլը հաղորդել էր, որ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի բնակարանը խուզարկվել է, բարձրաստիճան այլ զինվորականներ հրավիրվել են ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հիմա Սարգիս Հարությունյանը հեռախոսով հաղորդում է, տեսնենք, թե ինչ է հաջողվել պարզել։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանը այսօր հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, քիչ առաջ այս մասին Ազատությանը հայտնեց գլխավոր շտաբի տեղեկատվության բաժնի պետ Սամվել Ասատրյանը, հրաժարվեց այլ տեղեկություն տրամադրել, ԱԱՑ լրատվական ծառայությունը օրվա ընթացքում այդպես էլ անպատասխան թողեց Ազատության հեռախոսազանգերը, Ազատության հավաստի աղբյուրի փոխանցմամբ այսօր ԱԱՑ-ը հրավիրվել նաև պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, Տոնոյանին և նախկին այլ բարձրաստիճան սպաներին ԱԱՑ-ը հրավիրելու մասին նորվա ընթացքում հաղորդել էր հրապարակ օրաթերթը, տեղեկացնելով նաև, որ մինչ այդ խուզարկել էին նրանց բնակարանները։ Ազատության նկարահանող խումբը այսօր այցելեց Տոնոյանի գրանցման վայր, սակայն բնակարանի դուռը ոչ ոք չբացեց։ Ըստ հրապարակումների, խոզարկությունները կապված են անորակ հրթիռների քրեական գործի հետ, օրերս ԱԱՑ-ն հաղորդեց, որ այդ գործով ձերբակալված զինված ուժերի ավիացիայի պետ վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցնող բարձրաստիճան զինվորականը տեղյակ է եղել, որ դեռ 2011-ին մատակարար ընկերություններից մեկը ներմուծել է հրթիռներ, որոնց ժամկետներն անցած են եղել, սակայն սա չի խանգարել զինվորականին գնել անորակ հրթիռները, որոնց համար պետ բյուջեից վճարվել է 4.7 միլիոն դոլար։ Այս հրթիռները 44-օրյա պատերազմում հնարավոր չի եղել կիրառել, հաղորդել է ԱԱՑ-ն, ու հավելել՝ մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չի օգտագործվել և դուրս է հանվել հաշվեկշռից, իսկ մնացածն ընդհանրապես չի կիրառվել։
Այսօր Բաքվում էր Վրաստանի վարչապետ Իրակ Լիղարիբաշվիլին, մեկօրյայցի ֆորմալ նպատակը տնտեսական հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին մասնակցելն էր, բայց նաև միջնորդական ջանքերը շարունակելու նպատակ կա ուղված Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Հարևաններին ազդեցնելու նախաձեռնության Բաքու է ժամանել Վրաստանի վարչապետ Իրակ Լիղարիբաշվիլին, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր կայացել է նրա հանդիպում այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Երկու ղեկավարները քննարկել են տարածաշրջանային փոխակերպման կարևորությունը, այս մասին Twitter-ում գրել է Վրաստանի կառավարության ղեկավարը առանց մանրամասներ
հայտնելու։
Իլհամ Ալիևն իր հերթին հայտարարել է, որ երկու եղբայրական երկրների միջև քաղաքական երկխոսությունը եղել և շարունակում է մնալ ակտիվ, ընդգծելով, որ Բաքուն ու Թբիլիսին սերտ համագործակցում են արտաքին քաղաքականության հարցերում, մասնավորապես տարածաշրջանում, որտեղ Ալիևի խոսքերով նոր մարտահրավերներ և հնարավորություններ կան։ Մինչ Բաքու մեկնելը Ղարիբաշվիլին վստահություն էր հայտնել, թե Ալիևի հետ ունեցած իր լավ հարաբերություններն ու իրենց միջև առկա փոխ վստահությունը թույլ կտա բոլոր հարցերը պատշաճ կերպով լուծել։ Վրաստանի վարչապետն այս մասին խոսել է Իմեդի հեռուստաընկերության հետ զրույցում, տեղեկացնելով, որ նաև Հայաստան այցելելու պլաններ ունի և հույս ունի, որ դրական դեր կխաղա սահմանակից երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման
գործում։ Պաշինյանն, ռոմելիցի, ուղևորած ուրամդերիմ գույրեսին Թբիլիսի։
Ես նույն հարաբերություններն ունեմ Հայաստանի վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ով մի քանի շաբաթ առաջ Թբիլիսիում էր։ Ես նաև նախատեսում եմ մոտ ժամանակներս այցելել Հայաստան։ Կարծում եմ, որ կարող եմ իմ ամբողջ էներգիան ներդնել Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման մեջ և դրական դեր խաղալ։
Վրաստանի կառավարության ղեկավարը, թեև ինչպես ընդդիմախոսներն են նշում, երբեք աչքի չի ընկել դիվանագիտական և միջնորդական որակներով, արդեն հասցրել է որոշակի դերակատարում ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության թուլացման հարցում։ Սեպտեմբերի սկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Վրաստան կատարած այցից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարեց, թե Հայաստանի առաջնորդը վրաց պաշտոնակցի միջոցով իր հետ հանդիպելու առաջարկ է փոխանցել։ Ղարիբաշվիլին ամիսներ առաջ էր թիմակիցների և միջազգային գործընկերների հիացմունքի ներարժանացել, երբ, ինչպես հաղորդվում էր, պաշտոնական Թբիլիսիի ջանքերով Բաքուն հայկական կողմի վերադարձրեց 15 հայ ռազմագերիների ականապատված տարածքների քարտեզի դիմաց։
30
տարվա ընթացքում առաջին անգամ իմ միջնորդությամբ և ամերիկյան գործընկերների ու ընկերների մասնակցությամբ հաջող նախադեպ է ստեղծվել, երբ Վրաստանը միջնորդություն է իրականացրել մեր եղբայրական հարևան երկրների, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այդ փաստը մեծ հավանության է արժանացել ԱՄՆ կառավարության և Եվրամիության կողմից։ Մենք հավանություն ենք ստացել բոլոր կողմերից, և հենց դրանով է թելադրված մեր ցանկությունը գործընթացը հասցնել լավարտին։
Ամերիկա ստավրոբիս մխրիդան, Եվրոկավշիրից խրիդան, խոյլաս խրիդա չույն կոնդա,
Վրաստանի կառավարության ղեկավարը, սակայն, ջանքեր է գործադրում ավելի հավակնոտ նախաձեռնություն կյանքի կոչելու։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարամյա հակամարտությունը վերջնականապես կարգավորելու ուղղությամբ, ինչը չէր հաջողվել այդ հարցով տասնամյակների վեր միջնորդի դեր ստանձնած Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային։ Օրեր առաջ ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանում Իրակլի Ղարիբաշվիլին համաշխարհային առաջնորդներին խաղաղ հարևան նախաձեռնություն էր առաջարկել, ինչը նրա համոզմամբ Սևծովյան տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն կապահովի։ Թբիլիսին պատրաստ է երկխոսության հարթակ դառնալ տարածաշրջանային խնդիրների լուծման հարցում, հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին, ում առաջնորդած երկրին, սակայն տասնամյակներով չի հաջողվում կարգավորել Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև կրվախնձոր դարձած Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ վեճը։ Վրաստանի վարչապետի առաջարկած խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը, ինչպես նկատում են փորձագետները, այլ ընտրանք է Անկարայի առաջարկած 3+3 ձևաչափի ստեղծմանը Հարավային Կովկասի 3 երկրների՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի մասնակցությամբ, որին պաշտոնական Թբիլիսին դժկամությամբ էր արձագանքել դրանում իր հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Ռուսաստանի ներկայության պատճառով։
Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահների նորանշանակ հրամանատար Գեննադի Անաշկինը Երևանից հետո մեկնել է Բաքու, երեք հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կարճ հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է. Մեջբերում եմ, հանդիպանը քննարկվել է ընթացիկ իրավիճակը Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են ռուսական խաղաղապահները։ Մեջբերման ավարտ։ Նշեմ, որ Ռուստամ Մուրադովից հետո խաղապահների հրամանատար էր նշանակվել Միխայել Կոսոբոկովը, բայց նշանակումից ընդամենը 3 շաբաթ անց առանց որևէ պարզաբանում ներկայացնելու նա փոխարինվեց։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները նոր ժամանատար ունեն։ Ստեփանակերտում և հարակից շրջաններում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբն այսուհետ ղեկավարելու է գեներալ լեյտենանտ Գենադի Անաշկինը։ Անցած շաբաթավերջին նրան ընդունեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, իսկ նախորդին Բաքվում կայացավ ռուսաստանցի գեներալի հանդիպումն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ խաղապահների հրամանատարի պաշտոնում Անաշկինի նախորդը ընդամենը 3 շաբաթ առաջ ստորաբաժանման հրամանատարությունը ստանձնած Միխայել Կոսոբոկովը Բաքվի հանդիպմանը ներկա չէր։ Դրա պատճառը թերևս այն դժգոհությունն էր, որ առաջացրել էր Կոսոբոկովի նշանակումը Ադրբեջանի իշխանական շրջանակներում։ Բաքվից հնչող բողոքների հիմնական պատճառը գեներալ Կոսոբոկովի կենսագրությունն էր։ Բաքվին մասնավորապես դուր չէր եկել այն հանգամանքը, որ Կոսոբոկովը 2015-2017 թվականներին զբաղեցրել էր Աբխազիայում տեղակայված ռուսական 7-րդ ռազմականի հրամանատարի պաշտոնը, մինչ այդ էլ ծառայել էր Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմում։ Նշեմ, սակայն, որ ռուսաստանյան զորախմբի նորանշանակ հրամանատարի կենսագրությունը Կոսոբոկովինից շատ չի տարբերվում։ 53-ամյա Գենադի Անաշկինը, ինչպես և իր նախորդը, ուղղակի առնչություն ունի հետխորհրդային տարածքի սառեցված հակամարտությունների, մասնավորապես վրաց օսական հակամարտության հետ։ 2008-ի օգոստոսյան հնգորյա պատերազմի ընթացքում Անաշկինի հրամանատարության ներքո գործող դեսանտային գունդն առաջիններից էր մուտք գործել Հարավային Օսիայի վարչական կենտրոն Սխինվալի, դրանից հետո էլ հետապնդելով նահանջող վրացական ստորաբաժանումներին, հասել էր Գորի, գրավելով քաղաքի մերձակայքում գտնվող Գերիշ խող բարձունքները։ Վրաստանի դեմ պատերազմի ավարտից 3 շաբաթ չանցած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին Նանաշկինին Ռուսաստանի Դաշնության հերոսի կոչում էր շնորել, իսկ պաշտպանության նախարարությունը նրա ղեկավարած գունդը հրճակել էր տարվա լավագույն դեսանտային ստորաբաժանում։ Դա ի դեպ գեներալի առաջին առնչությունը չէր Կովկասի հետ, Անաշկինը մասնակցել է թե առաջին և թե երկրորդ չեչենական պատերազմներին։ Մարտականից բացի Անաշկինը նաև խաղաղապահ գործողությունների որոշակի փորձ ունի, ըստ մի շարք աղբյուրների նա 90-ականների վերջին ծառայել է Բոսնիայում տեղակայված ռուսաստանյան խաղաղապահ գումարտակի հրամանատարի պաշտոնում։ Բայց եթե 3 շաբաթ առաջ Միխայել Կոսոբոկովի պաշտոնավարման սկզբում Ադրբեջանի փորձագիտական և մերձիշխանական շրջանակներից բողոքի ձայներ էին հնչում, ապա այսօր Անաշկինի նշանակումից հետո ամեն ինչ շատ ավելի հանդարտ է։ Բաքվեցի փորձագետների համոզմամբ խաղաղապահների հրամանատարի անձը շատ քիչ նշանակություն ունի, քանի որ վերջնական որոշումները միևնույն է կայացվելու են Մոսկվայում։ Խաղաղապահ զորախումբը Ադրբեջանի վրա ազդեցության գործիքներից մեկն է, և դրա հրամանատարի ով լինելը զուտ տեխնիկական խնդիր է, համոզված է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության նախկին ղեկավարներից մեկը Սուլհեդդին Ակփերը։ Ռազմական փորձագետ Ազադիս Ազադեի համոզմամբ էլ Կոսոբոկովի փոփոխությունը կապված էր այն պահվածքի հետ, որ այդ զինվորականը դրսևորել էր նախկինում Խրիմում և Աբխազիայում ծառայության տարիներին։ Իս Ազադեի կարծիքով, սակայն, Կոսոբոկովի հեռացումն ու Անաշկինի նշանակումը Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը էականորեն չեն փոխի։ Չեմ կարծում, որ նոր հրամանատարը չեզոք դիրք կբռնի, նշում է ադրբեջանցի փորձագետը։ Մեկ այլ բաքվեցի վերլուծաբանի Ազեր Ղասիմլիի կարծիքով էլ Կոսոբոկովի պաշտոնանկությունը ադրբեջանի կողմից գործադրված դիվանագիտական ճնշման հետևանքներ դրեց։ Մեկտեղ նրա համոզմամբ Կոսոբոկովի և Անաշկինի միջև էական տարբերություններ որոնել չարժե։ Խաղապահները կատարելու են այն խնդիրները, որոնք իրենց առջև դնելու է Ռուսաստանի ղեկավարությունը։ Կարևոր չէ, թե ով է հրամանատարը, Կոսոբոկովը թե Անաշկինը, միևնույն է, ռուսական զորախումբը ադրբեջանի կամ հայաստանի կարծիքը չի հարցնելու, նշում է քաղաքագետը։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր էլեկտրոնային հասցեն ազատություն.am։